тұндықтан қаны бішіп. Көңілім ала сырып көк көрлеген, күлікпін күнде шауып көптерлеген. Мен дағы өлеңдегі бір патшамын 30 жыл тақымынан тақ бермеген. Жарасып дауыл менен, құйын менен, асудан астым талай қиын деген. Ит қосып, алдым дорап, әуре қылды, кей біреу көк есектің мейін жеген. Тұнықтан қаны бішіп ел шөлдеген, қызықтың бәрін көрдім көрсем деген, алайда дүниенің бас аяғы бір сенің көргеніңмен өлшенбеген. Уақыттың у жұтқысса жылдамдығы, пенденің өкінбейді мыңнан бірі, теңесер көргенің мен көрмегенің, көзіңді бір жолата жұмған күні.